Pěkný den, máme tu další díl podcastu Soriako a u něj vítám i Andreje Babiše. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím všechny.
Já než se začneme bavit o těch všech tématech a dotazech, které máme na Instagramu, vy máte nějaký super cool boty, teda hodí se mi k propisce.
Jo, mám.
Fialový.
Soriako.
No, vidím Nike, Fiveku.
Frederik je teďka v zahraničí. Tak jsem si je půjčil a to jsou Jordany.
Jo, to jsou tyhle ty special boty. Já vím, že nevlastní syn ten má několik párů, akorát blbý je, že jemu roste noha. Jak je na tom Frederik? Musíte furt kupovat nový a nový?
Já tam mám prostor, on má asi od čísla větší nohu, ale zase to je jako celkem pohodlný.
Takže jste to vyřešil druhou ponožkou nebo na pohodu?
Ne, na pohodu normálně, větráme.
No a co na to, potkal vás už dneska někdo v těch Jordanech, co říkal, jako ježiš, vy máte super boty, nebo
ne,
kde nakupujete?
Myslím, že lidi moc nekomentují. Já na nich poznám, jestli chtějí komunikovat nebo ne.
A půjčujete si od syna takhle běžně boty?
No tak on si půjčuje trika ode mě, respektive ta naše uklízečka vždycky to poplete nějak, takže my se tak navzájem nosíme. On má moji tu bundu, tu známou bundu, pamatujete, jak mě kritizovali, to mi kdysi dávno moje paní darovala. Tak jsem potom tam vyšetřoval, kolik to stálo, tak tu mi s oblibou nosí, no. To vždycky hledám.
A mikinu máte svoji?
Mikinu mám svoji, no.
Takže dneska takový nedělní, ležerní oblek. Říkám, ty boty jsou jako fakt super. Já si myslím, že teď to viděl ten můj syn a ten nebude chtít taky, takže děkuju. Nicméně, kromě bot jsem si všimla ještě tady sáčku. Tuším, je to svačina, je to sváča, protože já jsem teda viděla video na Instagramu, nejenom já, ale asi milion lidí. V hlavní roli Šunka, svačina.
Hlavní
auto.
Roli je tento fantastický, bezlepkový, koukejte, jak je nadýchaný chleba, to miluju. No a doufám, že znáte pumpu. Znáte pumpu?
Ne.
Ne, pumpa, to se jmenuje pumpa, je to čerpačka. No a když jedete, jako když já jedu domů do Průhonic, z Prahy, kvázi na Brno, D1, tak první odbočka, doprava jsou Průhonice a tam na rohu je jedna z nejhezčích pump v Evropě.
Takže teď
a je
už
to hlavně na jídlo, takže na tom videu já jsem měl králičí šunku, to dělá můj dobrý známý Libor Šváb, chovatel krav, zemědělec z Pardubického kraje a on mi vždycky pošle tu šunku a ta je strašně dietní, zdravá. No a tak jsem neměl čas, tak jak jsem jel na ten výjezd, tak jsem si to dával ještě s hořčicí. Teďka máme v Aholdu v Čestlicích, taky je tam takový farmář, má tam domácí hořčicí skvělou. No tak já rád takhle svačím, nebo to byly vlastně snídaně.
Vidíme tenhle ten zdravý chleba, králičí šunku. Jste tedy zastáncem takových těch zdravých svačinek, nebo si sem tam od času dáte nějaký ten lahvutkový salát, 10 deka vlašáku, ruské vejce, takový ty specialitky.
Já mám teďka novou výživářku, s kterou se dohadujeme. Ona tvrdí, že se dá hubnout, že se jí často. No, tak to teďka zkouším, takže mám takovou jako teďka speciální dietu, ale jím víckrát, 3, 4, 5krát, ale mám to podle, například ráno mám 75 gramů toto chleba, mám tam 80 gramů šunky, 150 gramů červené papriky, hořčici, jo, a tak dále, no. Proteiny, když cvičím a tak, no.
Chystáte si svačiny sám, nebo vám je někdo chystá?
Ne, tak to sám to koupím a beru,
a
jedete. To není problém. No jasně.
Já se přiznám, že jsem si teď taky nachystala takhle krabičky, teď jsem byla jako namotivovaná, no a pak jsem to všechno nechala doma na lince, takže...
To se mi taky stává občas, no.
Takže občas se nezadaří a potom jsem ráda, že někde někam odskočím, ale tak vyskáčete na tu pumpu.
Ne, ta pumpa je úžasná, tak já doporučuji všem, protože tam mají fantastické další chleby. Žitný 100%, celozrný, ono vydrží ten chleba i několik dní a je to velký hit.
Děkuju za
tip. Chodí tam plno lidí, no.
Děkuju za
tip. Na hotovky hlavně teda.
Jo, na hotovky. A já si myslím, že teď víte, kam teda vyrazit, když pojedete směrem
no,
na Průhonice.
Musím to propagovat.
Vy jste poslední týdny hodně na cestách, potkáváte se s občany, potkáváte se i se staršími lidmi. Povězte, jak jsou na tom naši důchodci? Co nejvíc od nich slyšíte nejčastěji?
Prosím vás, ta důchodová reforma, to není žádná reforma. Jo, to zase pětikoalice za podpory pana prezidenta bohužel chtějí obrat důchodce o peníze, mění tu formuli, chtějí, aby déle pracovali. No a teďka bylo vidět, jak funguje ten mainstream. Ty, kteří spolu mluví od revoluce. Ty, které my jsme porazili, ale potom oni se vrátili. Neuvěřitelné výmysly. Jo. Proč jsme něco zvěřenili a co to má společného? Tak my jsme tam byli za pitomce. Ano, já jsem ukazoval ten záznam z jednání, který my jsme odmítli. Okolí pana prezidenta, bohužel, tam jsou různý poradci, kteří mají různé zájmy, jeden tam za banky, druhý tam nevím za koho, lhali. Je na to jednoznačně důkaz. Já ho mám tady a jsem ho už ukazoval. Jo, kdy jsme dostali zápis, jak jsme reagovali a tak dále. Ale já nechápu vůbec tu debatu, respektive chápu, protože tohle všechno se odehraje ve sněmovně. Když oni s tím přijdou do sněmovny, tak my budeme říkat to, co je náš program pro důchodce. Strop odchodu věku do důchodu 65 let. Bez změny ta formule. Bez změny možnost odejít dříve do důchodu. Ne 3 roky, jak oni chtějí, ale 5 let. Chceme navýšit odměnu pro pracující důchodce, kteří chtějí pracovat, tak ať pracují, aby dostali víc peněz. Chceme rozšířit vlastně ty profese, které jsou velice náročné. Takže je to kampaň neuvěřitelně, jak ta pětikoalice, jak to jede, jeden šík a ty provládní média teďka to dělá, že my jsme není zodpovědní. Prosím vás, tuhle písničku, ty lži, už říkali v roce 2010, že nebude na důchody. Za nás bylo a bude. My jsme jim našli, Karel Havlíček, zdroj peněz. Tak co by ještě chtěli? My nejsme ve vládě. Oni říkali mi všechno, tak ať to ukážu.
No a co na to říkají ti lidé? Vy jste teď opravdu, říkám, teď jste v těch obcích, v těch městech. Co na to říkají oni?
No tak samozřejmě lidi slyší různé dezinformace, tak my to musíme vlastně dávat na pravou míru a říkám, že pro nás největší soupeř nejsou tyhle, ta pětikoalice, co je skutečně zoufalá parta, nejhorší, co tady bylo od revoluce, nejprolhanější parta, proukrajinská parta, oni řeší jenom Ukrajinu, munici, nějakou starou plesnivou, sbírají po celém světě.
Slyšíte to třeba i od lidí, že říkají, my máme strach, že se tady neřešíme my, ale řeší
no to
se
jasný,
jiný stát?
Jasný. Pan Fiala je ukrajinský premiér, vlastně takový stínovej, on se stará jenom o Ukrajinu a Ukrajince. A ten skutečný ukrajinský premiér shodou okolností jednal s tím nenáviděným Ficem, kterého tady celá pětikoalice vlastně kritizovala, právě podepsali dohody a tak dále. Takže ty média tady vytvářejí tuhle atmosféru a samozřejmě útočí na nás. Za chvíli budou volby, takže bude to peklo. No.
Všímáte si často, že třeba lidi si říkají všechno, co slyšíme v televizi, tak to je prostě kovaná pravda a přesto vlak nejede.
Je to těžké, protože někteří tomu věří, samozřejmě hlavně Česká televize, i některé televize tam zvou ty takzvané komentátory. Například tam chodí takový jeden, to byl kdysi kmotr od Čloufa, od ČSSD, dělá různé kšefty a dneska je vážený a bude tam vykládat nějaké ze své moudra vlastně v České televizi. Jako, takže samozřejmě, pokud lidi vidí nějakého politického komentátora nebo politologa, který kdysi měl být nestranný, no a teďka je poradce pana prezidenta. Oni vždycky jsou nějaký nestranní, nebo jedna paní z banky a už je zase u Fialy, jo? Takže oni vystupují, jako že jsou nezávislí, ale třeba se podívat, kdo je platí. Vždycky je to o penězích.
Pojďme na Instagram, pojďme na otázky, které nám posíláte. My jsme se teď bavili o starších občanech, mám tu otázku ohledně mladších občanů, protože a já jsem to četla.
My se bavíme o všech občanech, ne určitě. Na starší, protože i ty, kteří pracují, jednou půjdou do důchodu a se zajímají, jestli bude na ten důchod. A my říkáme, za nás určitě ano.
No a teď ta mladší generace, ta řeší ještě další problém. Mají po škole a stěžují si, že když hledají práci, všude chtějí zkušenosti nebo praxi. Jaký ale mají získat? Jaký by byl recept podle vás?
Správná otázka, praxi? Je to samozřejmě nesmysl, protože to nejcennější, co firma má, a jako bývalý podnikatel jsem se podle toho řídil, jsou zaměstnanci, jsou lidi. A já jsem se často o ně staral jako o rodinu, lékař, nebo pomáhat děti, když měli nějaký jako problém. No a logicky každá firma by měla se starat i o ty mladé, nabrat je, a i když nemají praxi, ale tam potom je problém, že občas ten management, protože má málo času, tak se nedostatečně věnuje tím
takzvaným praktikám. Tak je to těžké vychovat samozřejmě kvalitního
zaměstnance. Když jsem skončil vysokou školu, taky jsem vařil kafe a překládal, to byly telexy, nebyly maily do angličtiny, takže je to důležité pro firmy a ty mladí musí dostat šanci a já myslím, že už na tom pohovoru by se měl o to zajímat ten vrcholový management, jo? Jestli umí jazyk, co vlastně studoval a co dělá ve volném čase. To je jako důležité, ty mimoškolské aktivity a tak dále. No a potom i cítíte tu energii, nebo jestli na to má, nebo nemá, jestli má tu lopatku, jak jsem já vždycky říkal, ale občas, no, musí, je to důležité, aby zkrátka jim dali tu šanci a já myslím, že za těch pár měsíců se to ukáže, jestli ten člověk hlavně musí hlavně mluvit o tom, co chce, co by chtěl dokázat, ne kolik dostanu peněz a jestli v pátek ve dvě mám volno. Jo, tak to je deal breaker.
A taky si možná zkontrolovat sociální sítě, aby tam nebyly nějaké úplně jako...
To je jejich věc, jako já myslím, že určitě my nebudeme chtít, když se jednou vrátím do firmy, žádné politiky, můj fatální životní omyl.
Já tu mám další otázku z Instagramu, protože jsme se bavili o těch mladých lidech, kteří dokončili školu. Pojďme ke škole. Jaký vy jste byl žák? To je velká otázka, protože tady se ptají na to často. Vyrušoval jste, byl jste takový ten, co byl pořád v ředitelně, anebo naopak takový ten šprt třídy?
Ne, na základce jsem strašně moc četl knížky a četl jsem nejrychleji ve třídě a velice dobře. No, na gymnáziu to mě tady rodiče nechali, kvázi jako tehda rukojmí, to byly ty prověrky a něco všechno. No, tak tam to bylo špatný, protože nesnášel jsem ruštinu, takže jsem nechodil na první hodinu. No, tak mi hrozila i trojka. Dostal jsem trojku, myslím, že schování. No
schování.
A na vysoké škole, tak tam to bylo super, protože tam víceméně to nebyla až tolik těžká škola, takže jsem pracoval v ISECu, to mě strašně bavilo. A taky mě bavilo, že bylo prospěchové studium, takže jsem dostával peníze, 350 Kč měsíčně, smažák stál tehda 350. No, takže vysoká škola byla super, skončil jsem na červený diplom a bylo to jako nejlepší období vlastně, no.
A byl nějaký předmět, který vás vyloženě bavil a kromě teda té ruštiny, který vás opravdu extrémně nebavil?
Na gymnáziu jsem miloval zeměpis a dějepis, no. Ale matematika, fyzika, to bylo špatný, no. Tak já říkám, že celý život mi stačí 1 + 1 = 2, celský rozum.
Tak to máme podobně. Já jsem dokonce na chemii, tehdy učiteli musela slíbit, že nikdy v životě nebudu dělat nic, co se jen okrajově dotýká chemie. A pak říkal, pak vás nechám bejt, ale jestli se dozvím, tak se mě nepřejte. Takže to jsem musela slíbit já. No a já jsem teda, když už jsme se dotkli i těch sociálních sítí, já jsem viděla u vás jednu takovou fotku z alba, s knírem.
Jo,
já ji vám ji ukážu. Aha, takhle ji ukážu, ježiš, i tady. No. Jo. A neplánujete se někdy k téhle imidži takhle vrátit?
Ne, tak to ne. To už bylo dávno. Já ani nevím, jak dlouho. Ale
já to tady vidím. Počkejte, já to tady vidím. 94-95, no. Jo. Tady takhle jako v rohu.
Ale já myslím, že už to tak... už dávno to nemám, no.
No a ani na Movember neplánujete nějaký takovýhle?
Ne, mě to moc neroste, já moc nezarůstám.
Dobře, takže bez kníru už teď.
Jo, určitě, tak občas tady mám něco jako...
A to se vlastně lidi taky ptali, jestli chodíte do takových těch barbershopů, nebo jak to máte?
No, tak byli jsme u Barbara a dělali jsme ty různé videa, aby lidi viděli, že jak to jako funguje, no, ale já normálně chodím 9 tady, ne, 6 tady, no a teďka v létě 6 všude a 15 minut a běžím.
Já děkuju za odpovědi na otázky na Instagram a my tu dneska budeme mít ještě váženého hosta, který ostatně přijde za chvilku, takže se máte na co těšit. A ve vysílání je už náš další host, kterým je Taťána Malá. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já jsem si tady našla pár informací, jak to bylo podkladů, nebo jak jsme se to tehdy bavili. Jak jsem říkala, nejdřív rešerši, vždycky na hosty, a vy jste mě tak jako opravil,
ano,
tak říkám.
Ano, prosím, my neděláme složky, jo. Piráti dělají složky a velice systémově na nás dělali, jo, takže to je jedna zase lží, která tady, jo, takže... Jak
podklady,
to musí dělat? Jsi
podklady,
si rešerši na Táňu?
Rešerši, no jasně. No jo, a podívala jsem se na sociální
sítě.
Já teda
nikdy, no.
No a tam má Taťána napsáno, cituji, že je poslankyní parlamentu, právnička, mediátorka, ale především matka tří dětí. Takže se chci zeptat, jak se dá vůbec skloubit taková práce právě s těmi dětmi?
No tak není to vždycky úplně jednoduchý a doma strašně často, když se vrátím ze sněmovny, tak mi přijde od dětí zpráva, mami, doteď tady byl klid, takže není to úplně jednoduché. Bohužel spolu netrávíme úplně moc času, ale když už spolu jsme, tak se snažíme to trávit tak nějak intenzivně. Já se snažím domů nepřenášet takové ty zvyky z politiky, jako pořád argumentovat, vysvětlovat, být nervózní, protože někdy, když se vrátím po celém týdnu fakt domů, tak se mnou úplně není zábava, potřebuju si nejdřív dát třeba vanu a fakt se přeorientovat. Ale myslím si, že to má jednu výhodu, že moje děti jsou hodně samostatné, protože jim nic jiného nezbývá. A myslím si, že jsem se naučila vlastně, musela jsem přestat řešit zbytečnosti. Řešíme doma jenom zásadní věci, teda kromě úklidu, kvůli tomu nadávám pořád.
No, tak to je normální úplně. A nebo neudělaných úkolů, co já znám.
To já neřeším už. To už jako to už vždycky říkám, že to jako jsou jejich starosti, tak dcery ty už jsou dospělé, ale syn bude mít 12 let, ale já mu vždycky říkám, že se učí pro sebe a že to je jako jeho, to je jeho věc a to si musí vyřešit on ve škole.
Mě děti teď přijeli od tatínka a teď budeme po natáčení řešit úkoly, takže se na to strašně těším.
Měla jste se zeptat vlastně, jak děti to snáší, protože být vlastně, mít rodiče z hnutí ANO, a Táňa o tom něco ví, je velice těžké pro ty děti, jo? Protože bohužel v minulosti, a je to skutečně nespravedlivé, často proti dětem politiku z našeho hnutí, vlastně ty učitelé i spolužáci byli často nemilosrdní a nechovali se vlastně slušně a jim to vyčítali, takže já myslím, že Táňa o tom taky něco ví.
Pan Babiš něco naznačil, tak
jo, to je
tu
pravda,
zkušenost.
Myslím, že rozhodně moje děti nejsou jediné, které tohle to zažili, ale já musím říct, že dcery ty to zvládaly vždycky, myslím, docela dobře. Trošku s tím měl trápení ve škole ten nejmladší syn, ale i ten se naučil to nějak zvládnout a já si vždycky říkám, že je to ve finále posílí a že prostě zjistí, že ne každý jim v životě fandí, ale je to nespravedlivé.
Od spolužáků, jako te... pardon, nebo učitel,
i od učitelů.
Zjistí, že často pravda nevítězí, bohužel.
Je to tak.
No, tak je to zase cená zkušenost do toho života, i když v mladém věku.
No, dobrý, no, tak ale...
To věřím.
Snad se to změní.
Určitě. Vy se hodně věnujete problematice domácího a sexuálního násilí. Já to řeknu úplně zjednodušeně, prostě ne je ne. Jaké jsou tam ty největší změny, které prostě budou zaneseny nebo už... pomalu jsou.
Tak ta hlavní změna je, že k tomu, aby byl nějaký skutek, který je spáchán, tak aby byl definován jako znásilnění, už nebude muset být využito fyzické síly. To znamená, že když někdo provede sex nebo nějaký sexuální akt na druhé osobě bez toho, aby ani, nebo respektive s tím, že bude ignorovat nesouhlas, který ten člověk může vyjádřit tím, že to řekne, nebo prostě zakroutí hlavou, nebo jakkoliv, aby to ten druhý poznal, tak to bude považováno za znásilnění. A já si myslím, že tohle to je obrovský krok kupředu. A stálo nás to hodně síly. Pan Babiš tady tiše stojí, ale on byl jedním z těch, kteří tohleto téma ale rozhýbali, protože on byl u klíčové schůzky. No, ale potom jste byl u té klíčové schůzky s ministrem spravedlnosti Blažkem, kdy jsme se vlastně dohodli, že fakt je potřeba tu definici znásilnění změnit a povedlo se nám to. Nebyla to úplně lehká práce, protože jsme to museli vysvětlovat opravdu napříč a ve sněmovně ty názory na tu změnu definice znásilnění, hlavně od kolegů, jako od mužů, byly
ze začátku... Já se nedivím, protože my jsme tohle řešili v práci, no. Sledovali jsme společně a teď nevím, jestli to byl nějaký film nebo seriál, něco, ale tak jsme si sdíleli ty poznatky. Myslím, že to byla Anatomie lži nebo něco takového. A tam přesně bylo, že ta žena byla tady znásilněna, teď se to řešilo, soud. A teď jako většina tady, pardon, ale mužů, jako říkala, no a co, tak prostě tam přišla, tak si dali pusu, no tak je jasné, že něco bude. A cože pak řekla, ne, no tak to my bychom z půlky nic nikým neměli, kdyby řekla ne. A já jsem na to úplně koukala a říkám si, no to snad není možné tohleto.
No, já musím říct, že jsem za tu dobu, kdy jsme o té definici znásilnění debatovali a kdy jsme se snažili vyjednat tomu fakt podporu napříč tou poslaneckou sněmovnou, což se nakonec povedlo, zažila třeba i názor jednoho z kolegů, který se divil tomu, že už dnes je trestné to, že když bude pokračovat v sexu, při kterém mu ta partnerka řekne, že už nechce, takže to je v pohodě, protože to přece jako už na začátku chtěla, tak už teď musí. Jako.
A toto je důkaz toho, že když pětikoalice, konkrétně ministr Blažek, chce seriózně spolupracovat s naším hnutím, no tak to dopadlo. Ne, jasně. K důchodu, kde vlastně chtěli oni jenom zneužít, aby jsme byli u toho, jak chtějí obrat zase důchodce a je poškodit. Takže toto je jasný příklad, že jsme se domluvili a zafungovalo to a nakonec Táňa vlastně celé politické spektrum a všechny kluby to podpořili a je to skvělé. No.
Jo. Vlastně teď byl i aktuální soud, který se hodně mediálně řešil s Dominikem Ferim. Ten vlastně nakonec byl odsouzen ke 3 letům za 2 znásilnění a pokus o znásilnění. Jak vy to vnímáte? Vnímáte i to odsouzení, že to je nějaká změna postoje v rámci soudců nebo i té veřejnosti?
Tak je potřeba říct, že soudy vždycky musí rozhodovat na základě platného práva, takže pravděpodobně měli dostatek důkazů, aby ho odsoudili podle té aktuální stávající právní úpravy, ne podle toho, co je teď v plánu. Ale musím říct, že mě tam zrazila strašně jiná věc a to je to chování toho Dominika Ferryho u soudu, který se snažil ty oběti zesměšnit. Já samozřejmě neznám detaily toho spisu, ale tohle to je věc, která je známá a to si myslím, že bylo opravdu jako hodně, hodně špatně.
Pane Babiže, měl jste možnost to sledovat? Co vy, jak to vnímáte?
Já se ani moc tomu nechci, nechci jako vyjádřovat, protože já jsem Dominika Ferryho znal, je to hvězda, alebo byla hvězda TOP 09, velice perspektivní politik, který oslovoval vlastně strašně moc mladých, no a dopadlo to, jak to dopadlo. No tak co na to říct, nevím, tak to je spíš...
Co říkáte ostání. Třeba na reakci TOP 09 právě?
Jakou myslíte? Žádná nebyla. Takže to je to, co mě taky docela překvapilo a mrzelo, protože paní předsedkyně sněmovny vždycky vystupuje tak, jakože hájí a chrání práva žen a bohužel tady prostě bylo mlčení a to bylo podle mého názoru špatně. Ale já jsem přesvědčená o tom, že co se týká toho rozsudku, tak doufám, že to povede k tomu, že řada dalších obětí, které se neozývají, protože víme, že v Česku je 11 000 znásilnění ročně a nahlásí ho jenom zlomek. A dělají to ty oběti třeba taky proto, že nevěří, že jim někdo uvěří a že třeba se ten skutek odehrál před nějakou dobou.
Může tam být nátlak rodiny, je to přesně hodně tak. Komplikované.
A že najdou odvahu to ohlásit, protože hrozně často, když jsme tu změnu definice znásilnění řešili, tak jako padaly otázky, proč to ta oběť jako nahlásí až pozdě. A já ze začátku jsem si kladla úplně stejné otázky, než jsme měli možnost mluvit s různými psychologi, kteří se tím zabývají a odborníky právě na práci oběťmi a ty říkají, že vlastně každý člověk potřebuje jinou dobu na to, aby tu situaci nějakým způsobem zpracoval a že někdo je schopen to řešit jako hned v okamžiku, kdy se to stane a někdo potřebuje třeba i roky na to, aby se s tím nějakým způsobem popral a někdo to nenahlásí nikdy, protože se s tím vyrovná sám a protože prostě už to nechce tahat ven, ale někdo to i po letech potřebuje říct.
Můžu k tomu?
Určitě.
Jenom...
Určitě.
Vy jste se ptala na TOP 09. Mě mrzí, že vlastně teďka oni vyměnili paní Langšádlovou. To byla jedna z mála slušných političek v TOP 09 a v podstatě neříkám, že to dělala dobře, neříkám, že v podstatě je to, že to bylo potřeba, to byl samozřejmě zbytečný ministr, za nás to dělal Karel Havlíček, dělali jsme to spolu, ale Pane bože, měli nás bavit toho nejhoršího ministra za TOP 09 a to je ten Válek, který definitivně ničí naše zdravotnictví, zničil národní boj proti rakovině, reformu psychiatrické péče, nejsou vakcíny, nejsou léky, jo, to je škůdce našich životů, no tak škoda, že nevyměnili jeho, jo, protože to je člověk, který je úplně mimo, jo, no. Závislí tam stále hraje nějaké hry na tom počítači, vyjadřuje se politicky, místo toho, aby se staralo zdravotnictví a i to, co my jsme tady připravili, React EU, tak samozřejmě se chlubí, otvírá různé investice, ale takže TOP 09 špatně, no, měli tam nechat paní Langšádla vyměnit tohoto.
To by bylo vaše doporučení.
No ježišmarja, tak se mnou by tam nebyla ani sekundu, prosím, to je jako fakt úplně něco hroznýho.
Je strašný vyměnit ministra, protože nemá léky.
Ale všechno, jako on je úplně mimo.
Ne, myslím paní Langšádlovou, že jo. Markéta Pekarová.
Jo, lajky, já jsem rozuměl lajky.
Lajky. Do za lajky by jsme ho přeci vyměnili.
No tak Ferry měl lajky a jako, takže jako to není.
Pojďme
jako
se ale přece jenom ještě vrátit k té, v rámci toho nového zákona, protože tam se pamatuje i na děti. Jaká je tam ta hlavní změna? Já vím, že se tam posouvala nějak ta věková hranice, přezkoumávání, způsobilosti. Jak to tedy tam je?
No tohle je věc, která už měla být hotová dávno. A to je fakt hranice 12 let u bezbrannosti u dětí. To znamená, že úplně zjednodušeně řečeno, do 12 let se na děti nesahá. A jakýkoliv sexuální kontakt s dítětem bude posuzován jako znásilnění. A to já považuji za naprosto v pořádku. Já jsem zpočátku byla i pro vyšší hranici, ale potom jsme se nechali odborníky přesvědčit o tom, že opravdu mezi tím 12. a 15. rokem už je vhodné to zkoumat znalecky, ale je potřeba říct, že sex s dítětem i mezi 12. a 15. rokem bude vždycky trestný, protože prostě na děti se nesahá.
Jak to tady bude mezi tím 12. až 15. rokem? Jak se to tam bude posuzovat?
Vždycky bude přizván znalec, který bude rozhodovat o tom, jestli to dítě už bylo dostatečně zralé na to, aby fakt vědělo, co se s ním děje, pakliže s tím souhlasilo. Takže i když by to dítě s nějakou sexuální aktivitou souhlasilo a soud nazná, že mezi tím 12. a 15. rokem nebylo dostatečně zralé, tak to stejně bude znásilnění. Pokud by souhlasilo, bude to posuzováno jako méně trestané, tam jsou nastaveny nižší trestní sazby pohlavní zneužití.
My jsme se bavili o tom ohlašování v rámci žen. Teď si vezměte, jak to musí být komplikované ještě pro ty mladší ročníky, pro ty děti. Jak když se bavíte s odborníky, jak to tam vlastně je, myslím, v tom ohlašování, protože to musí být ještě daleko komplikovanější.
No, teď jste udeřila hřebíček na hlavičku, to jsem ještě vám ani pane předsedo nestihla říct. Já jsem se strašně naštvala na posledním podvýboru pro problematiku domácího sexuálního násilí minulý týden, kdy vlastně jsme si pozvali zástupce ministerstva spravedlnosti, kteří měli mít do konce března připravenou právní úpravu k zavedení takzvaného dětského certifikátu. To je vlastně předpis, který by měl znemožnit práci sexuálním delikventům s dětmi, což je podle mě věc, která prostě jako už fakt nesnese odklad a je úplně neuvěřitelný, že to tady ještě v dnešní jako době v České republice nemáme.
Teď jsem četla i, že to jsou lidé, kteří se třeba združují v nějakých kroužcích, pořádáních, že je to strašně i komplikované odhalit.
No, tak jsem se strašně naštvala, protože nám zástupci ministerstva spravedlnosti řekli, že budou mít tu přípravu připravenou teprve v září. A to podle mého názoru znamená, že už to v tomto volebním období nestihneme a pro mě je to naprosto nepochopitelná věc. A fakt jsem se naštvala a budu to řešit určitě s panem ministrem.
Nová informace i pro vás.
Ne, ježišmarja, tak o tom jsme mluvili xkrát. Jo. Jedno, když pedofil spáchá tenhle násilný čin, tak potom, co uplyne ten trest, nemůže být vymazán. No. Jo, to je na celý život, to je no go, to je handicap na celý život, nemůže pracovat s těmi dětma a já nechápu, proč tak musí jako pan ministr tady jako zakřičet a ty úředníky srovnat, protože to skutečně spěchá.
Nejdřív budeme křičet my, ta pana ministra.
Jo, ale tak s ním se aspoň dá trošku mluvit, na zbytek vlády s námi vůbec nemluví.
Pojďme k dalšímu tématu, o kterém se také hodně mluví, a to je změna v insolvencích. Součástí je i změkčení podmínek pro osobní bankrot. Jak vy to, Taťáno, vnímáte? Potom se i zeptám vás, pane Babiši. Není to tak, jako že ti, kteří, a teď řeknu takový ti rádoby podnikatelé, co mají ty drahé hodinky a tady mávají s těmi věcmi, tak najednou prostě se hodí do osobního bankrotu a mě už to nezajímá. Není to jako tohle nebezpečí, nebo to vnímáte pozitivně?
Já říkám, že musíme pomáhat, ale musíme pomáhat adresně a ne plošně. Musíme se snažit dostat lidi z dluhových pastí, ale nemůžeme tolerovat to, že si někdo zcela cíleně napůjčuje peníze a potom počítá s tím, že je nebude platit. A to je případ bohužel tady téhleté novely. A pan Babiš tady říkal, že u té novely toho trestního zákoníku, kdy jsme řešili to znásilnění, že fungovala super spolupráce koalice opozice, tak tohle je pravý opak. Já spolu s kolegy z ústavně právního výboru jsme se za 3/4 roku bohužel nedočkali schůzky s ministerstvem, aby projednali s námi relevantní návrhy na vlastně nástroje, které by měly zajistit to, aby ti dlužníci, aby k ním bylo vlastně přistupováno ke všem spravedlivě. Protože je tady řada lidí, kteří se fakt do té situace dostanou tak, že ani neví jak, a prostě nějakou nešťastnou událostí v rodině, v životě, jakkoliv. Ale pak, a to je potřeba si říct, jsou tady taky lidé, kteří toho systému zneužívají. A na ty je podle mého názoru prostě potřeba si došlápnout, protože věřitelé nejsou jenom banky nebo nějaké bankovní instituce, ale často jsou to i lidé třeba v bytových družstvech nebo společenstvích vlastníků jednotek. A tam bydlí řada seniorů nebo matek samoživitelek nebo otců samoživitelů.
Nebo samozřejmě i firem, a ti
potom
těch menších.
Přesně tak, a ti potom musí platit dluhy za ty své sousedy. A to já nepovažuji vůbec za správné. A my víme, že po poslední novele těch peněz, které se dostanou k těm věřitelům od těch dlužníků, že to plnění kleslo o polovinu, což je alarmující číslo. A tuhle tu novelu, o které vy jste mluvila, nepodporuje žádná profesní skupina. Ani soudci, ani advokáti, ani insolvenční správci, ani svaz měst a obcí, ani právě tady ta bytová družstva, která jsou sdružená. A prostě vlastně neexistuje tady žádná odborná skupina, která by řekla, že ta novela je v pořádku, a mě strašně mrzí, že tomuhle ta koalice nenaslouchá.
Co na to říkáte, pane Babiši? Jako
tohle je to těžké téma, samozřejmě dostávám desítky dopisů, že skutečně ty příběhy, kde lidi přijdou i o byt a o dům a rodina si půjčí a rodiče si půjčí, jo. Takže samozřejmě je to o finanční gramotnosti, je to o tom to posuzovat, ale ono je to těžká problematika vlastně. Ale lidi by měli vědět, že když si půjčí, měli by vrátit, ale samozřejmě nedá se to takhle jako nějak paušálně.
Vy jste zmínil finanční gramotnost, možná by se mohlo začít už u těch nejmenších na školách.
Jasně, ale to musí začít od rodičů. Protože no,
přesně tak. A to je právě ono. Vy jste teď udeřil hřebíček na hlavičku, protože já se bojím toho, že tady tahle ta novela vlastně způsobí to, že v těch rodinách, kde uvidí, že si můžu půjčit a vlastně nemusím vrátit, tak tohle to půjde přes další a další generace. A to je to, na co bychom měli dohlídnout. A vlastně nevyhodnotila se ani pořádně čísla po poslední novele, kdy jsme podle mého názoru poměrně dobře pomohli těm lidem se posunout z těch exekucí do insolvencí. Ale už tady máme zase novou novelu a mě to prostě strašně mrzí, že v tomhle tom ta koalice nenaslouchá těm odborníkům.
Přijde vám tedy, že je to běh na dlouhou trať, dá-li se tak říci?
Já nevím, já se v tom nějak moc
Je to běh na dlouhou trať, ale není potřeba to vzdávat. Je po té trati potřeba mít nějaké milníky a vždycky kus po kusu rozšněrovávat tu mozaiku, protože vy jste to řekla to i pan Babiš, začíná to v rodině, potom
nevím,
ve škole a tak dále.
Ve školách se to učí, mají takový jako předmět. Já jsem někdy chodil na Sackou, byl jsem tam dvakrát.
Na některých školách to mají jako hlavní pilíře, většinou jsou to ty soukromé, ale no. Na těch státních není to prostě zatím jako dané v nějakých jako osnovách. Já tady mám ještě další takovou otázku na vás, Taťáno. Co se vám na Evropské unii, pojďme k Evropské unii, co se vám na Evropské unii líbí a co naopak ne?
Tak mně se, co se mi líbí a líbilo se mi to od začátku, je, že jsme v Schengenu, že můžeme poměrně dobře cestovat bez toho, aniž by nás někdo kontroloval na hranicích, to je jako, to je super. No, ale to, co se mi nelíbí, tak v poslední době a moje dcery cestují, tak je bezpečnost v rámci Evropy. Protože třeba já mám strašně ráda Paříž a jezdila jsem tam ráda a byla jsem tam před třeba 15 lety sama s kamarádkou a dneska bych si to asi úplně netroufla. No a pak mě taky hodně štve, že řada politiků, kteří zasednou v Evropské unii a rozhodují o těch členských státech, tak se často chovají, jak kdyby úplně zapomněli, jak to v těch členských státech funguje a prostě nekopou za tu svoji zemi. To mě štve strašně. A potom dneska jsme to rozebírali s mojí dcerou a to nás štve obě společně, že nejsme soběstační v rámci zemědělství. To je strašná škoda, protože bavili jsme se o tom dovážet brambory ze Španělska do České republiky je prostě postavený na hlavu.
Stejná otázka pro Andreje Babiše. Klady, zápory. Tak zkráceně.
Máme volby do Evropského parlamentu, začínáme kampaň 1. května, teďka navštěvujeme regiony, takže bavíme se s lidma a jsou to nejdůležitější volby do Evropského parlamentu v historii vlastně naší účasti, takže ilegální migrace, jasně jsme řekli, jak to je potřeba řešit. Rakušan lže, není to pravda, jsou to kvóty, musí je tam výpalné a tak dále. No a Green Deal, aby nezničil průmysl, zemědělství a potravinářství. Takže my říkáme lidem, tentokrát skutečně se vás to týká, protože každý chce mít auto, každý má nějaký dům, chceme tu svíčkovou, nechceme jít z brouky, takže se nás to týká, skutečně ten dopad je jasný a ta naše kandidátka tentokrát bude skutečně bojovat za české zájmy a určitě nás nezradí, jak se nám to stalo v minulosti, ale takže je to strašně důležité a doufám, že naši voliči to podpoří a hlavně, že vědí, když nám dají hlas, tak se nestratí, jak se to stalo v parlamentních volbách, asi 1 000 000 hlasů propadlo.
Poslední minuty v podcastu Syriako jsou u konce. Já vám oběma děkuji za veškerá slova i za váš čas. Děkuji i divákům, děkujeme za vaše dotazy a příště se opět uvidíme.
Děkujeme za pozvání.
Taky děkuji za pozvání. Naschledanou.